Ozatlık Radyosu sunuyor. Birinci декабрь көнне азатлык дулкыннарында Гуантанамо төрмәсендә тоткыннарда курку уяту өчен катты тавышлы музыка куела. Иҗат кешеләре моңа каршы. Казанда Гаяз Исхакый иҗатына багышланган фәнни гамәли җыен узды. Җырчы Алсуның татар җырлары тупланган беренче альбомы Казанда тәкъдим ителде. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова. Башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Брюссельдә Европа Берлеге саммиты башланып китте. Daimler КамАЗның 10% акцияләрен сатып алырга җыена. Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазинга Минтимер Шәймиев турындагы чыгышлары өчен гаепләү белдерелде. Киркук янындагы ресторанда шартлауда 45 кеше үлде. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Брюссельдә Европа Берлегенең 2 көнлек саммиты башланып китте. Икътисади төшенкелек шартларында глобаль җылыну мәсьәләләре саммитның игътибар үзәгендә торачак. Европа Берлегендә рәислек иткән Франция президенты Никола Саркози Европа илләре һавага күмер газын чыгаруны кимитү турындагы чаралар планын яклап чыгар дип өметләнүен белдерде. Кайсы бер илләр климат үзгәрүе белән күреш уңайыннан кертелгән чикләүләрне йомшартырга чакыра. Алар бу чикләүләр кыйбатка төшәчәк дип белдерә. Шул ук вакытта Европа Берлеге җитәкчеләре икътисадларын тотрыкландыру өчен 260 миллиард долларлык ярдәмне бүлеп бирү турындагы карарны да раслар дип көтелә. 2009 елның октябренә кадәр Ирландия Европа Берлеге реформасы турындагы Лиссабон килешүе мәсьәләсендә икенче тапкыр референдум үткәрергә тиеш. Бу хакта Европа Берлегенең Брюссельдә башланган саммитының карар өлгесендә әйтелә. Июнь аенда Ирландия халкы күпчелек тавыш белән Лиссабон килешүен кире каккан иде. Әлеге килешүдә Европа Берлеге оешмаларының үзекләштерелүе күз алдында тотыла. Европа Берлегенең башка илләрендә әлеге килешүне Раслау парламент тарафыннан башкарыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Daimler КамАЗның 10% акцияләрен сатып алырга җыена. Алманияның Daimler концерны КамАЗ ширкәте акцияләрен сатып алу килешүен ашыктыра. Ширкәт Германия һәм Русиянең монополиягә каршы дәүләт оешмаларына шушы килешүгә рөхсәт сорап рәсми мөрәҗәгать юллаган. КамАЗ ширкәте директорлар шурасы һәм Русия технологияләре ширкәте башлыгы Сергей Чемезов Алман ширкәте 10% акцияләрен генә алачак дип хәбәр итте. Элегрәк Daimler көндәшенең 42% өлешен алырга җыена иде. Чемезов сүзләренчә, моңа кризис комачаулаган һәм икенче яктан Daimler 2 миллиард евролык бәя белән килешмәгән булган. Алман ширкәте вәкилләре бәя хакындагы сорауга җавап бирмәде. КамАЗ белән сөйләшүләр дәвам итә дип кенә белдерде. Бу хакта Deutsche Welle каналы хәбәр итә. Татарстандагы бердәм Русия фирқасы беренче эшлеген төзеде. Фирқаның баш шурасы 6 төбәк өчен парламент сайлауларына беренче эшлеккә керүче шәхесләр исемлеген раслады. Татарстаннан кала аларның башында төбәк җитәкчеләре тора. Республикада фирқаның исемлегендә беренче урында парламент рәисе һәм төбәк бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин барачак. Аннан соң исемлектә Бөгелмәдән Татнипи нефть оешмасыннан Лариса Марлыхинаны һәм Казан дәүләт университеты ректоры Мәгзум Сәләховны күреп булачак. Казандагы сәясәт белгече Митхәт Фарухшин фикеренчә, Татарстан президентының исемлекнең башында булмавын, фирқадан китүен аңлатмый. Фарухшин регнум агентлыгына Шәймиевнең президентлыгы тамамлануга таба бара дип белдергән. Татарстанда дәүләт шурасына сайлаулар 2009 елның 1 мартында үтәргә тиеш. Гыракның Киркук каласына якын бер җирдә ресторанда булган шартлау вакытында кимендә 45 кеше үлде, 90лап кеше яраланды. Үлгән һәм зыян күргән кешеләр арасында хатын-кызлар һәм балалар да бар. Ил буйлап шартлаулар, һөҗүмнәр саны шактый кимисә дә, Киркук тирәләре Гыракның иң куркыныч җирләре булып санала. Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазинга Минтимер Шәймиевнең үлеме турында хәбәр таратканы һәм китабында китерелгән мәгълүматлар өчен гаепләү белдерелде. Аны ялган хәбәр тарату һәм кешенең шәхси тормышы кагылсызлыгын бозу мәддәләре белән җаваплылыкка тартмакчылар. Мыңа Шәймиевнең мөрәҗәгате сәбәпче булган дип хәбәр ителә. Татарстан президенты Мортазин үзенең интернет сәхифәсендә һәм китабында аның турында ялган дәрәҗәне төшерә торган шәхси тормышына кагылышлы мәгълүматларны таратты дип шикаять иткән булган, дип яза Коммерсант газетасы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Казанда Гаяз Исхакый музее булачак, аның әсәрләре 30 томлык җыентык булып чыгачак. Чаллыда КамАЗның берлешен Германиянең Daimler машина төзү ширкәте сатып алса, алманча тәртип урнашыр дип өметләнәләр. Татар җәмәгатьчелеге җырчы Алсуның татарча җырлауына сөенә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Җырчылар үз иҗатларының Гуантанамо кебек төрмәләрдә кулланылуына каршы чаралар башлады. Америка Кушма Штатлары хәрбиләре каты тавышта музыка тыңлату ысулы көч куллану саналмый. Ул төрмәләге тоткыннарда курку яту яисә аларның игътибарын тарату максатында кулланыла дип белдерә. Ләкин җырчылар моны туктатырга чакыра. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас. I love you, you love me. We're a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too? Әлеге музик бер төрмәдә яңгырый. Бу һәм американ ТВ каналларында балалар тапшыруы өчен әзерләнгән башка җырлар. Бу турыда Британиядә урнашкан дистәләгән Гуантанамо тоткыннары хукукын яклаучы оешма башлаткан яңа чара вакытында телгә алынды. Әлеге чара Zero dB, ягъни 0 децибел, икенче төрле әйткәндә тынычлык дип атала. Чараның максаты төрмәдәге тоткыннарны музик белән язалау усылын туктату. Чараны җитәкләгән Клой Дэвис сөйли. Бу хәл төрмәдәге тоткыннарны стресска сала. Гадәттә куллары идәнгә бәйләнгән тоткыннар көн яктылыгыннан мәхрүм, һавасы әз бүлмәләрдә көн буена каты тавышта яңгыраган музыкларны тыңларга мәҗбүр ителә. Әлбәттә, бу тора-бара андагы тоткыннарның хәтеренә зур зыян сала.
Really felt they were losing their mind.
Кулга әйтүенә караганда, каты тавыш белән җәзалау усылы яңа уйланылган әйбер түгел, ул илектә кулланылган булган. Мисал өчен 1970-нче елларда Британия төрмәләрендәге Ирландиялы тоткыннарга ушаш усыл кулланылган. Тоткыннарга көннәр буе каты тавыш белән яңгыраган авызлар тыңлатылган. Европа мәхкәмәсе судыннан төрмәдә кулланылган бу усылны юкысыз калдыру, мыскыллау һәм кимсетү кебек башка усыллар белән бер рәттән тыйган. Ләкин каты тавышта музыка тыңлату усылы бер кайчанда каты газаплау исәбенә кертелмәгән. Ул зарарсыз җәзалау усылы дип исәпләнгән. Гыйрак төрмәләрендә исә тәртипсезлек чыгарган тоткыннарга каршы курку уяту максатында бу гамәл 2003 елдан башлап АКШ хәрбиләре тарафыннан кулланыла башлый. Американ федерал тикшерүнең үзәге FBI белдерүенә караганда, моннан элек Гуантанамо төрмәләрендә дә бу усылны куллану очраклары булган. Гуантанамо үзәге югары рәсмиләреннән адмирал Дэвид Томас әлеге вакытта Гуантанамо тоткыннарына музык тыңлатылмавын әйтте. Ләкин аның бу сүзе киләчәктә бу усылның Гуантанамо төрмәләрендә кулланылмаячагы турында гарантия бирми. 11 сентябрь һөҗүмнәренә катнашуда гаепләнгән Гуантанамодагы 5 тоткынның бу атна гаепләрен таныячакларын белдерүе һәм моңа сәбәп итеп төрмәдә күргән начар мөгамәләне телгә алуларыннан соң мәгълүмат чаралары Гуантанамодагы хәлләр белән яңадан кызыксына башлады. Томас чәшәмбе көнне Гуантанамодагы хәлләрне күзәтергә килгән журналистларның сорауларын җаваплаган рәсмиләр арасында иде. Ул Гуантанамодагы хәлләр турында булай аңлатты.
Some people have the wrong perception of Guantanamo. That's a fact. I think anyone who comes here.
Кайсы бер кешеләр Гуантанамо дигәчтә, аның турында ялгыш фикер йөртә башлый. Монда килеп кергән кеше мондагы хәлләрне үзе кереп аңлый алыр дип уйлыйм. Мондагы барлык карарлар һәм сәясәттәге үзгәрешләр тоткыннар ихтыяҗын күз алдында тотып кылына. Алар монда дөнья стандартларында кешелекле мөгамәлә күрә, дип ышандырды ул.
Are the conditions of detention here? They're world class. They're safe and humane.
Шулай да, әлеге усыл һәрбер җырчыны канагатьсез калдыра дип әйтеп булмый. Мисал үчүн, Иракта АКШ харбилеринин кылган камалларын яклаган Drawing Pool исимли американ түркүм жашыларынан бирси өз рок жырларынын 11 сентябрь вакыйгалары ээси аңы ушаш башка түрлүү hujumдарды уюштуруучу туткундарны тәрбиелеу максатында кулланылууна бик шат болуун билдирет.
Метин карышмасын тыңладык. Шулай ук ижат әмма башка шартлардагы ижат турунда алдагы минутларда да сөз булар. Узган кишини Казандагы татар жамаатчылыгы жыршы алсу ижатын карарга һәм тыңларга жыйылган иде. Әлеге башка темаларга. Шалыдагы КамАЗ ширкәте кыскартылган эш көненә күчте. Вакытлыча эшсез калган хезмәткәрләр хәзер Түбән Кама каласына йөреп эшли башлаячак. Шулай ук эшчеләрне ерак көнчыгыш төзелешләренә дә чакыралар икән. КамАЗның бер өлеш хисселәрен исә Германияның Daimler машина зу ширкәте ала дигән хәбәрләр бар. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Алманияның Daimler компаниясе КамАЗ ширкәте акцияләрен сатып алу хакында быелның август аенда ук сүзләр башланды. Шунысы игътибарга лаек. Бу турыда җирле матбугаттагы берничә кичкене хәбәрдән башка мәгълүмат күренмәде. КамАЗ җитәкчелеге аның хезмәткәрләренең фикерләре матбугатта шагылыш тапмады. Кыскасы, КамАЗ Daimler сөйләшүләренә, вазгыятенә генералитет тарафыннан аңлатма бирүче юк. Daimlerның КамАЗ белән кызыксынуы хакында Шелнинская неделя газетасы баш мөхәррир урынбасары Рауил Сабиров беркадәр мәгълүматлар туплаган һәм шуларны азаттык тыңлаучыларына җиткерәбез.
Daimler компаниясе Германия хөкүмәтенә рәсми мөрәҗәгать белән чыкты. Анда сүз КамАЗ ашык акционерлык җәмгыяте акцияләренең бер өлешен сатып алу турында бара. Ноябрь озакларында КамАЗ хуҗаларының берсе булган Ростехнология вәкилләре Daimler-ның 10% акцияләрен сатып алырга исәпләүләре турында хәбәр иткән иде инде. Дөрес, бөтен дөнья кризисы килеп чыкканчыга кадәр сөйләшүләр 10% акция тирәсендә түгел, ә 42% тирәсендә барган иде. Ләкин хәзер Daimler КамАЗ куйган бәяне, ягъни 2 миллиард АКШ долларын түләргә әзер түгел. КамАЗның директорлар советын җитәкләүче Сергей Чемезов фикеренчә, 10% акцияләр Daimler-га КамАЗ милке хуҗалары исәбенә кереп, киләчәктә үз өлешләрен тагын да арттыру өчен кирәк. Шулай ук аның фикеренчә, мондый килешү КамАЗ өчен дә әйбәт, чөнки акцияләрне бүген формалашкан бәяләр белән сату файдалы түгел. Билгеле булганча, кризис барышында КамАЗ акцияләренең бәясе 3 мәртәбә кимеде.
Ә менә КамАЗ эшчеләре Daimler КамАЗ мөнәсәбәтләрен беркадәр битараплык, хәтта алманнар килсә, тәртип урнаштырырлар иде дигән өмет чаткысы белән каршы алган. Бу хакта азатлыкка шушы ширкәтнең хезмәткәре 1990 елларда КамАЗда бәйсез профсоюз оештырган Тәүзих Гыйльманов былай диде.
Алманияның Daimler автомобильләр җитештерү компаниясе белән элемтәләр, сөйләшүләр күптәннән бара. Без заводта эшләүчеләр күрә идек инде завод буенча җитәкчелек белән шулай ук алман телендә сөйләшүләр шактый гына сөйләшәләр иде, йөриләр иде. Ул вакытта гадәттә заводта чистоталар, җыештыралар иде. Бу әйберләр җәй көне булды. Инде дөньядагы кризислар, кризис дигән әйбер Россиягә дә килеп җитте, КамАЗга да килеп җитте. Кризиска чаклы бу сөйләшүләр КамАЗга да, шулай ук Алмания фирмасына да файдалы булгандыр инде. Бәясен дә әйткәннәр яны. Ләкин кризис башлангач, КамАЗның акцияләр бәясе түбәнгә тәгәри башлады. Аның бәясе эш тапкырга кимеде. Шул исәптән инде әлбәттә сатып алучы да уйлангандар һәм аның алу бәясе КамАЗның капитализация дип аталар, КамАЗның гомуми бәясен эш тапкырга да кимиткәннәр. Шуңа күрә сөйләшүләр инде туктатылып тора хәзерге вакытта. Сөйләшүләр әлдә дәвам итә диләр. Тоқтатылмаған елер, бізге сөйлер, біз бит мәңілімәдің алабыз КамАЗның рәсімі болған ғазетсіндан. Міне шул, енді нәсе ойлаға, міне мен ішкі кіші боларақ, баша кішілер, баша ішілер, нәсе дейлер. Alman илендә бит алманнар алар төгәл халык. Эшне беләләр, дисциплина ягына да алар тына халык, нишектер эшчән халык. Аннан соң шундый әйтергә кирәк, безнең арада шактый гына эшчеләр 2007-2008 елларны Алманиядә булдылар. Аның фирмасында булып, оборудование сатып алуда катнаштылар. Алар сөйли иде. Дөресендә дә андагы предприятияларда тәртип, чисталык, халык эшли, хезмәт хакын түли. Бездәге белән чагыштырганда, бәлкем менә немецлар, алманнар алып, бездә дә тәртип урнаштырмый икән дигән фикердә йөрттек инде без. Ләкин хәзерге вакытта КамАЗ җитәкчелеге дә, эшчеләр, хезмәткәрләр дә бу мәсьәлә буенча артык сөйләшүләрне башка мәсьәлә басып китте.
Бер КамАЗ акциясенең бәясе быел 130 сумнан артып киткән иде. Хәзер ул 30-40 сум белән йөри.
Гафилла Газиз КамАЗдагы соңгы хәлләр белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Исхакый иҗатын барлауда беренче адымнар ясала. Казанда музейн булдыру, әсәрләрен 30 томлык итеп чыгару кирәк кебек сүзләр Казанда үткән Гаяз Исхакый иҗатына багышланган халыкара фәнни гамәли җыен вакытында әйтелде. Чит илләрдән, Русиянең төрле төбәкләреннән, Татарстаннан җыелган галимнәр үзләренең ачышлары, эзләнүләре Гаяз Исхакый иҗатына багышланган хезмәтләре белән таныштырды. Наил Аланны тыңлыйк.
Тукай үз вакытында Гаяз Исхакыйга «Кайт әле монда, ватанга, кайт әле, саргайтма әле» дип язган булган. Бу сүзләрне фәнни конференция вакытында Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева искә алды. Вәлиева сүзләренчә Исхакыйны татар дөньясына, гомумән дөньяга кайтаруда зур мирасын өйрәнүдә беренче адымнар гына ясала дияргә була. Исхакыйга тагы да зуррак игътибар кирәклеге матбугат битләрендә дә дөнья күрде. Шул уңайдан Зилә Вәлиева булай дип әйтте.
Кайсы бер фикерләр тормышка ашырырга хаклы. Мин уйлыйм, ул Гаяз Исхакыйга Казан тирәсендә дә музей булдыру фикере. Хәтта без башланган эшнең 15 томлыкка гына сыярлык микән, бәлки әле чит илләрдә чыккан әсәрләргә өйрәнү группалары туплап бу эшне дә дәвам итсәк, алдагы көндә бәлки 30 томлык чыгару эше безнең алдында тора торган фикерләрдән булды. Алар белән дә килешмичә булмый, чөнки мин әйтеп киттем, бүгенге эшләребез алар әле беренче адымнар гына.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Ким Миңнуллин әлеге фәнни җыенны ачкан вакытта башкарылган эшләрне барлап узды.
Татар халкының тирән зирәк идеологы һәм сәяси лидеры булган бу феноменаль шәхес халкыбызның якты киләчәге, азатлыгы, мәгърифәтле, динле, иманлы, дәүләтле булуы өчен бөтен гомерен багышлады. Аның бай, олы мирасы һәр яклап һәм җентекләп өйрәнүгә лаек. Соңгы елларда бу юнәлештә инде байтак эшләр башкарылды һәм башкарыла. Гаяз Исхакый әсәрләренең 15 томлык академик басмасы әзерләнә, аның инде 7 томы дөнья күрде дә. Әдәби иҗаты буенча 2 докторлык, 14 кандидатлык диссертациясе якланды. Унлаган монографиялар, йөзләрчә фәнни һәм популяр мәкаләләр дөнья күрде.
Бүгенге көндә Чистай районының Яушырма авылында Гаяз Исхакыйның тарихи этнографик музее эшләп килә. Туына 130 ел тулу уңайыннан китапханәләр дә үз өлешен кертергә тырышты. Балалар һәм яшьләр китапханәсе укучылар һәм студентлар арасында Гаяз Исхакыйга багышланган бәйге үткәрде. Аңа Йомгак Камал театрында ясалды. Оештыручылар әйтүенчә, бу бәйге зур кызыксыну тудырган һәм чит төбәкләрдән дә катнашканнар. Татарстан Фәннәр Академиясе Президиумы киңәшчесе мөхтәрәм галим Миркасим Госманов үзенең чыгышы вакытында Гаяз Исхакый эшчәнлеген һәм аны тулайым аңлау өчен гади кеше буларак тормышын да өйрәнү зарур дип белдерде.
Без күп вакытта иҗтимагыят белән шөгыльләнәбез, мауыкта китәбез хәтта, ә менә кешенең үзен оныта язабыз. Мәсәлән, татар әдипләренең кайсын гына алып карыйк, аларның шәхес буларак ғадәти кеше боларак, ғайле башлыгы боларак, ғайле агзасы боларак нинди сифатларга ия булу турында жөнлеп айта алмыйбыз. Гаяз Хаким да менә шул тарафтан игътибар итерлек мөһим сифатлары бар.
Bu şarağa İstanbul'dan Oyas Tahir, Türkistan İdil Ural Vakfı reisi Tülay Duran'da kilgen idi.
Bu gelişimizde yine onun müzesine konulmak üzere belgeler getirdim. Bunlardan bir grup kendi el yazısı ile tuttuğu hatıratının 5 defteridir. Yine yaşadığı dönemle ilgili bazı yazışmalarından da önemli belgeleri fotokopi olarak getirdik.
Tülay Duran, Gayaz İshakiga bağışlangan muzeyga tapşıru üçin yaña dokumentlar alıp kilüleri turında bildirdi. Bu dokumentlar arasında İshakinin üs kulu bilen yazgan 5 kitaptan tırgan hatireleri, şulayık ul yaşagan şırga qoragan qaybir mühim fotolarının nüsxelleri de bar. Şitillerden Rusiyanın türlü tübeklerinden, Tatarstan'dan jiyilgan galimler üzlerinin oşışları, izlenuleri, Goyaz İshaqi icatına bağışlangan hizmetleri bilen iki türkümge bulunup tanıştırdı. Goyaz İshaqi hem Tatar edebiyatı, Goyaz İshaqi hem Tatar tili mağarife tarihi buliklerinde 60'lap şıgış tınlandı. 11 декабрь көнне кишен Жәлил театрында Гаяз Исхакыйга багышланган зур кишедә булды.
Азатлык радиосы.
Чаршамбы көнне Казанның пирамида күңел ачу үзәгендә җырчы Алсуның татар җырларыннан торган туган тел дип аталган музыкаль дискын тәкъдим итү чарасы узды. Моңа шидә җырчының репертуарында берничә татар җыры бар иде. Әмма Алсуның татар телендәге диск чыгуы татар җәмәгатьчелеге өчен сөенечле хәбәр булды. Моны пирамида залына тамашачының күпләп килүе дә дәлилли. Әлеге тамаша турында анда булып кайткан Гөлнар Шәйхетдин сөйләр.
Әлеге кичә тарихи видеоклип күрсәтүдән башланып китте. Монда Алсуның бала чагыннан алып бүгенге көнгә кадәр булган тормышы тасвирлана. Видео язма ахырында җырчының дәүәтисе татарча күбрәк җырласаң иде дип Алсуга үз теләген әйтә. Шулай итеп Алсу бабасының гызырын үтәп туган тел дискын чыгарды дияргә була. Алсу әйтүенчә әлеге альбомны ул әти-әнисенә һәм әти-бабаларына хөрмәт йөзеннән эшләгән. Тамаша башында ук җырчы татар җырларыннан торган җыентык чыгару минем хыялым иде. Ниһайәт хыялым тормышка ашты диде. Әтиене безне бала чактан ук туган җир һәм үз тамырларыбыз белән горурланып яшәргә өйрәтте. Шуның өчен мин үз телем һәм милләтем белән горурланам дип белдерде ул.
Всегда мои родители с детства учили меня и моих братьев всегда помнить наши корни, наше происхождение, и мы очень гордимся нашим происхождением.
Бу альбомдагы Сандугач дип аталган җырга инде клип та төшерелгән. Кишедә аны зур экранга күрсәткәч тамашачылар күз яшьләрен яшерә алмады. Клип Кырымда быел август аенда яздырылган. Монда Татарстанның һәм Русияның халык артисты Рауил Шәрәфиев Алсуның бабасы булып уйный. Кишедә Рауил Шәрәфиев Алсуның иҗатын хөрмәт иткәнгә, аның клибында төшәргә ризалык бирдем диде.
Мине шуша клипта төшергә чакыргач, мин бик куанып алдым бу эшкә, чөнки мин Алсуның иҗатын бик яратам. Алсу менә эстрадада, гомумән Мәскәү эстрадасында булсын, хәтта безнең татар эстрадасында, әдәпсездә дигән шыксыз әйберләр керә башлады инде. Ләкин Алсуның иҗатында бер диңгедә менә шушы хәзерге заманның күп таралган негативларының берсе дә кермәде. Гәрчә ул русча җырласа да, русча җырлап ул безнең менә татар халкын бөтен дөньяга таратты. Евровидениедә шундый зур урынга алгач, татар халкы исеменнән ул беренчедән шәп җырлый, икенчедән менә татарның үрнәге итеп күрсәтерлек аның чибәр кыяфәте дә бар иде. Үзенең эчке халаты белән ул татар кызы булып калды. Әдәпле, инсафлы татар кызы булып калды.
Сандугач клибында кичкенә Алсу ролендә Кырым татары кызы Илина Сугач уйный. Илина Алсуның балачагын хәтерләтә икән. Миңа Алсу белән клипта төшәргә бик ошады. Кабат чакыру көтеп калам, диде Илина оялып кына.
Мне было приятно сняться в этом клипе. Я рада была, что 8 лет я уже побывала на профессиональной площадке. Я буду ждать еще приглашения.
Әлігірі ғалсының Ринат Ибрахимов білен бірге жерлауын бір кімді көз алдына кетіре олмағандар мұғайын. Әмі шәршәмбі кешінде олар біргелешіп, туған тіл жерін бошқарды. Тамашашы да оларға қушылып жерлады. Шахырында сәхнәгә Татарстан премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева чыкты. Татар мәдәнияте тарихында беренче тапкыр Евровидениедә уңышка ирешкән җырчы тарихи ватанына кайтты. Алсу дәрәҗәле исемгә алданмаган, үз тамырларына юлны дөрес таба дип белдерде ул.
Иң ышанычлы, иң төгәл юл. Ул менә шулай үз тамырыннан аерылмыйча дөнья буйлап үту. Чөнки без бүген менә күп сөйләшәбез татар телен саклау турында, татар мохитын саклау турында. Бу бик җитди, бик мөһим мәсьәләдә һәр кешенең үз өлеше бар. Менә Алсу үз мөмкинчелекләреннән чыгып, инде безгә бик миңа калса матур үрнәк тә күрсәтте. Ул аның өлеше татар телен саклауга, татар мохитын саклауга. Ул җырлый белә, менә шулай татар җыры белән телне сакларга безгә дә тәкъдим итә. Милли сәнгать зур акчалар китермей. Бүгенге очрашу менә бүгенге зур эш шуның белән дә кыйммәтле. Бу концерт тулаем шушы гаиләнең чыгымыннан һәм аларның үз өлеше белән генә эшләнгән эшләр. Шуның өчен Ралиф бер яктан бүген Алсуга куанып, иң бәхетле әти булып утырса, мин дә куанып утырам. Безнең бөтен байларыбыз да шулай татар милләтенә хезмәт итсеннәр инде.
Алсуның туган тел альбомы нигездә халык җырларыннан һәм хәзерге җыр авторларының әсәрләреннән тора. Дискта Қозаның мүн еллығынан бағышлап ижат етілген жерді бар.
Үз балысы етіп, мені қаршы алған, жерді нінді шәр бардағы. Үн осырдың соңда, мәңі еш болып ал, жүрім сиңа нұрлы Қозаны.
Бу жыр жыршы Олсуның тотар жырлары жиынтығына кірген жиынтық кеше Қазанда тәкъдим етілді. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында Башкортстанда шыршыларны канунсыз кисүгә каршы чаралар күрелә. Яңа ел алдыннан дәүләт җыелышы корылтае искергән бер социаль канунны яңартырга җыена. Татарстанның Буа сатира театрын тамашачы ни өчен ярата? Театрның Сембердәге тамашасына чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия премьер-министры Владимир Путин шетелдән килеп эшләүчеләргә эш рөхсәте бирүне киметү турында карар имзалады. Ул узган атнада телевидение аша сорауларга җавап рәвешендәге чыгышында мондый адымның илдә финанс кризис нәтиҗәләрен киметергә ярдәм итәчәген әйткән иде. Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Таҗикстанда география укыган Шәрифбек Садретдинне андагы эшсезлек һәм фәкыйрьлек берничә ел элек Мәскәүгә килеп кара төзелеш эшләренә мәҗбүр иткән. Ул Үзәк Азия һәм Кавказдан килгән башка шундый төзүчеләр белән бергә эшли. Айына 14 меңләп сум акча ала. Шуның зур өлешен Таҗикстанда калган гаиләсенә җибәрә. Әмма Путин имзалаган чит илдән килеп эшләүчеләр квотасын яртылаш киметү турындагы карардан соң ул эшен югалтырга да мөмкин.
Очень тяжело будет, потому что у нас там нет работа.
Бик авыр булачак. Үзебезнең илдә эш юк. Гыйнвардан соң ни булыр, алга таба кешеләр ничек яшәр белмим, ди Садретдин. 10 ел буе дәвам иткән икътисади үсештән соң Русиягә дөнья финанс кризисы китереп бәрде. Хезмәткәрләр санын киметүләр башланды. Акча җитмәү сәбәпле кайбер төзелеш проектлары туңдырылды. Ашу ушыккан халык илдәге икътисади проблемалар өчен Шәрифбек кебек читтән килеп эшләүчеләрне гаепли. Ә читтән килгәннәр исә Русиядә 10 миллионлап исәпләнә. Узган берничә атнада Русиядә читтән килүчеләргә карата берничә көчле чара оештырылды. Хакимияттәге бердәм Русиянең яшьләр канаты булган Яш гвардия активистлары бу атнада Русиядәге һәр икенче мигрантны илдән куарга чакырып урам җыены үткәрде. Олар «Біз русларны яклаячакбыз» һәм «Безнең ил, безнең эш» исемле шигарьләр күтәргән иде. Бу төркем төзелеш урыннарында рөхсәтсез эшләүче чит ил кешеләрен эзләү чаралары оештыруында тәкъдим итте. Башка радикаль сугышчан төркемнәр исә читтән килеп эшләүчеләргә каршы үзләренчә көрәшә. Олар Үзәк Азиядән яки Кавказдан килгәннәрне имгәткәнчә кыйнаулар яки үтерүләр аша эш итә. Шәршәмбе көнне генә Мәскәү урамнарындагы чүп савытында үтерелгән яш бер таҗикның башы табылды. Эхо Москвы радиосы Путинның телевидение аша сорауларга җавап рәвешендәге чыгышында Русиягә читтән килеп эшләүчеләр, аларның җирле халыкны эшсез калдыруы хакындагы сорауның да хакимият тарафыннан оештырылган сорау булуын ачыклау турында белдерде. Күпчелек Үзәк Азия илләре ватандашларына Русиягә килү өчен виза кирәк түгел. Әмма Русиягә килү белән алар рәсми эш таба алмый. Чөнки эшкә алучыларның күбесе салымнар түләргә, алар өчен эш рөхсәте алырга теләми. Шәрифбек хөкүмәтнең читтән килеп эшләүчеләр квотасын киметү турындагы карары Мәскәүдәге мигрант эшчеләрне гаделсезлек турында уйга салды. Мигрантлар эшләгән эшне күпчелек русиялеләр эшләргә теләми ди. Мигрантлар мәсьәләсе белән шөгыльләнүче хокук яклаучы Светлана Ганушкина:
Русские за такие деньги и в таких условиях не работают.
Руслар мондый акчага һәм мондый шартларда эшләми. Безгә квалификациясез эшчеләр килә. Алар тиеннәр алып эшли. Бу бик тә отышлы хезмәт куллары. Аларны канунсыз рәвештә эшләтү тагын да отышлырак ди. Мигрантлар белгечләре читтән килеп эшләүчеләр квотасын планлаштырылганча кимету Русиядәге тирәнәя баручы икътисади кризисны җиңеләйтүгә әллә ни ярдәм итмәячәк ди. Кайберәүләр фикеренчә, бу карар киресенчә читтән килгәннәрне тагын да ныграк яшеренеп эшләргә мәҗбүр итәргә мөмкин. Мәскәүдәге Таҗик мәдәни үзәге башлыгы Бахша Хилашкарбек: Чикләүләргә карамастан, күпчелек ширкәтләр элеккечә мигрантларны эшкә алуны дәвам итәчәк. Бу квоталар салым түләргә теләмәүче эшкә алучыларга файдалы түгел. Бу карар Мәскәүдә рөхсәтсез мигрантлар санының артуына китерәчәк. Тожиклар элекеге караганда да күбрәк җафа чигәчәк, мөмкинлек чыккан саен алардан штраф түләтәчәкләр, эшкә алучылар исә җәзасыз кала бирәчәк ди. Яңа чикләүләр җәмәгатьчелеккә илдәге икътисади кыенлыклар өчен мигрантлар гаепле дигән ишара булып, Русиядәге булай да көчле ксенофобияны тагын да кыздырып җибәрә. Русиядәге радикаль һөҗүмнәрне күзәтеп баручы Сава төркеме вәкиле Галина Кожевникова: Хәзерге вакытта матбугатта мигрантларга каршы кампания алып барыла. Янәсе, аларны күпләп эштән чыгаралар һәм эштән куылганнар үз илләренә кайтып китәсе урынга төркем-төркем булып урамнарга чыгып, мискен русларны үтерә. Моның Дәүләт Думасы дәрәҗәсендә дә ныклы яклануы курку таратуны тагын да кыздыра. Болар барысы да көч куллануның артуына китерәчәк ди. Сава исәпләүенә караганда, быел Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә 84 кеше үтерелгән, 360-тан артык кеше яраланган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Башкортстан Дәүләт Шурасы киләсе атнада Русия президенты мөддәтен 4 елдан 6 елга кадәр озайту турында канун үлгесен тавышка куячак. Мәгълүм булганча, Русия конституциясенә үзгәрешләрне төбәк парламентларының 3-тән 2 өлеше хупларга тиеш. Шулай ук дәүләт җыелышы киләсе атнада 51 социаль канунга үзгәрешләр кертергә җыена. Быел Башкортстанда төрмәләрдән кайтыр урыны һәм туганнары булмаган 120-дән артык тоткынчыга канун аларга ярдәм чараларын күз алдында тота. Уфада яңа ел чыршылары сатыла. Урман хуҗалыкларында исә агачны канунсыз кисүгә каршы көрәшәләр. Иң соңгы яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Көндер яйгы сәме, әллә көзгө сәме һаманда йылы тора. Яңа елгы өч атна гына калһа ла, күптәр аны әле генә дип кабул итә алмый. Кар булмагас, нинди яңа ел инде ул тиюлар. Шулай да Өфе мәйданнарында шыршылар ултыртыла башлана. Ошо көндәрдә шыршы менән сауда иткән базарлар да эш башлаячак. Өфе халкына урман купшы кайтарын һатучылар арасында Белорет урмансалары ла бар. Инер урмансалыгы итәксе Мансур Шайгафаров әйтүенсә, 2 метрга са шыршының хакы 120, озынрагы 220 сум. Әлбәттә, Өфегә килгәнсә аралашылар аның хакын бермә-бер күтәрәсәк.
Бирен бер тәдә атала Белорет урманының инер участогы дип. Барлыкка килде күптән түгел генә. Әле вакытта яңа ел сарсылары әрелеү буенча план бирелгән 5000 штук. Шуның уже 2000-ын әзерләп хата алдык. Бер сарсыбыз 2 метрга тикле 120 сум тора. 2 метрдан 3 метрга тикле 220 сум. Аралашлар бар күп. Күбрәк бер өфенән һәм эсерлектә мәкаларын килеп алалар.
Болай, чит төбәкләргә хатмайсызмы?
Ака, абрасәскәннәр юк әле.
Шаршы хату менә сән елдан бирле шөгыльләнә инер участка.
Инде без хода заманалан бир, ну бик күп еллар инде бир. Ну ничек әйтәм, аны белмәйм, ну шаршы хату буенча ни теге Сталин указ дәвәт кәсү вакытта бирле занимасты.
Мансур агай, бул шаршы хату буна яңа алдан файдалымы, табыш бирәм үлес кызга?
Бик файдалы эш. Кешеләрдә риза бер генә шәпка акча керә бит инде.
Мансур Сәйгафаров әйтүенсә, шыршы хатудан табигатькә зыян артык килмәй. Чөнки уңайсыз урындарда үскәндәрдә, газ торбалары тузылган урындарда тазарту өчен һәм урманнарны кирәкле максатында кыркалар.
Табигать өчен юл хатудың әле инде зыяны юк. Чөнки юл карда әзерләй бит. Газ үткән трассалар буенда лед астында һәм квартальный просеклар бар.
Рөхсәтсез шаршы кыркып алучыларга Енаяты кодексына ярашлы яуап тотырга туры киләсәк. Республикала шаршы операцияһы үтә. Байрам уңаеннан канунсыз шаршы сатып акча эшләп калырга теләүчеләр дә күп. Үткән ел ошондай операция барышында 100-гә якын протокол төзелгән. Республикала 31 урман хуҗалыгы исәпләнә. Уларның барыһында ла хәзер дәүләт урман инспекторлары һәм эске эшләр органнары менән берлектә көн әйләнәһенә дежур оештырылган.
Азатлык радиосы Уфа.
Дәүләт җыелышы корылтайның 16 декабрьдәге утырышында караласак канун проектлары арасында ил президентының вәкаләтләр мөддәтен 4 елдан 6 елга диклем озайту турындагы закон да бар. Дәүләт җыелышы корылтайның дәүләт корылышы буенча комитеты рәисе Зөфәр Сафин әйтүенсә, канун тулыганча гамәлгә инһен өчен ил төбәкләренең 3-тән 2 өлеше аны хупларга тиеш. Шуңа күрә канун парламент утырышының көн тәртибенә чыгарыла.
Россия конституциясы буенча закон гамәлгә инер өчен 2-дән 3 ил субъектлары хупларга тиеш закон. Безгә бит инде бу закон төсте Федерация Советыннан әйбит. Шул законны бөтен комитетларда карап чыктылар. Һәр бер комитет ул законны төбекләделәр. Шуңа безнең комитетның тәкъдиме буенча киләсе дәүләт собраниенең утырышында караларга тиеш. Әгәр дә мәгәр депутатлар риза булсалар, менә безнең комитетның тәкъдименә карап, дәүләт ыелышында хупласак, шул үзебезнең тәкъдимне без Совет Федерациягә индерәбез. Менә шундый ук тәртип буенча бүтән субъектларда федерация субъектларына бүтәнчә карарга тиеш. Әйтүмчә, менә 2-дән 3-нең субъектларын хупласалар, бу закон үзенең көченә инә дигән.
Зөфер Сафин әйтүенсә, документлар арасында ирек сыгарылгандарды социаль яклауга кагылышлы канунда бар. Бұл закон 10 елдан ашу элек кабул ителгән, хәзер ул искергән. Быел ирек сыгаучыларның 26%-ның туганнары ла, яшәргә урыннары ла юк. Ягъни улар сыгу менен автоматик рәвештә асарбакта әйләнә. Канун проекты ошо категорияга карагандарга удалы тормышта ярдәм сараларына кайтып кала дине Зөфер Сафин.
Бүтән нәрсә буенча, менә мондый закон 1997-дан башлап безнең республикада гына бар иде. Бүгенге көндә күп законнар үзгәрделәр. Ул бүтәндә нинди генә алсак та, бүген нормаль милке практик юк дигән кебек күп предприятиеләр хәзер әйләнделәр бүтәндә шәхси милкегә. Бүгенге көндә ул закон безнең эшләми. Хәзер шул шәхси мөлкәткә без бүтәлек карар кабул ителмибез. Беренчедән, ул кешеләр барыр безнең кешеләр. Быел гына безнең республикага әйтеп торам менә 126 кеше шундый быел гына чыгай. Аларның туганнары юк, торлыгы юк. Менә шул кешеләрне без ташлап чыгып китә белмәй. Алар бит бар безнең кешеләр. Бу 126 гына түгел бит, ә бүтән кешеләргә дә аның бүтәне аларны каршыларга кирәк, аларны эшкә урнаштыру турында уйларга кирәк, аларны кайдадыр яшәргә кирәк, аларны документларга кирәк. Без бит инде колониядән кешене чыгарып, мумышка әйләндереп булмый. Менә шуларны уйлап, яңа редакциядә яңа законны рекомендуй итәбез, собраниега кабул итәргә.
Өфелә үсмерләр арасында үз-үзенә кул халаучылар кәмемәй. Бұл юлы 10-нсы класста оқыған бір қыз ағыдалаша көпірден хикеріп батып үлергә уйлай. Тик ул хауға түгел яр читенә төшә. Қызды ауыр ярақаттар менән дәваханаға халалар. Оның үз-үзенә кул халырға теләуі сәбәптәре әлегә билдәле түгел. Бұл қыз менән психологтар эшләй. Рәсәй мусульмандарының Үзәк диния назаратының Ислам университеты Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты менән берлектә дини кадрларды, галимнарды әзерләү буенча махсус программа төлү өстендә эш алып бара. Бұл мәсьәлә Өфөлә барган Исламның рухи кыйммәтләре дигән халыкара гыйлми конференция барышында ла каралды. Ислам университеты ректоры Ренат Раев әйтүенсә, ошондай программалар башка югары уку йорттары нигезендә лә гамәлгә ашырыла. Киләчәктә ошо йотыкта алып барылган укыту өчен федераль стандарт рәвешенә килтерү өстендә лә эшләячәкләр.
Мәгариф министрлыгы идарәсенә тәгаен ителгән безнең үз партнер, Мәшкиске педагогия гос университет, аны белән эшләребез бара, университет белән бәрабәр бергәләшеп программалар төзелә башланды. Яңа киләчәгебездә гылымлы булган галимнәрне үзебезнең университетыбызда әзерләү һәм мәхәлләребезгә, мәдрәсәләргә шундый шәхесләрне әзерләүгә эшләр алып барыла. Рәсәйдә 5 югары уку йорты бар. Аларның һәрберсенә Мәгариф министрлыгы тарафыннан билгеләнгән үзләренең гос партнерлары бар. Алар да шул программа белән эшлиләр, төрле төбәкләрдә үзләренең шундый уздырылды конференциялар һәм ел буена уздырылып бара. Соңра бу программалар тезелеп беткәч, ул программалар бер стандарт рәвешенә керергә тиеш һәм киләсе 2009 елда безнең урта дини уку йортлары, мәдрәсәләребезне дә үз канатларыбызның астына алып, аларны да бергә бер программа белән укытуларны шундый безнең алда булган эшләребез бар.
Өфенең иммунопрепарат әмгыяты котыру сиренә каршы вакцина өстендә эшләй. Ошо максатта ширкат 50 мең йомран һатып аласак, котыруга каршы вакцина алатап, ошо янлекләрнең бөйре файдаланыла. Өфелә бул эш 20 ел элек башлангайны. Быел йомрандар Мәскәүдән кайтарталасак. Бының өчен махсус контейнерлар куелган самолет бүленә. Дары өчен үстерелгән кимерүчеләр табигый шартларда түгел, махсус эшкәртелгән бүлмәләрдә асырала. Бәйтулла Фаткулин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сәлем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Буа сатира театры үз тамашачысын, тамашачы исә театрны яхшы белә дип санала. Театрның әсәрләре үзенчәлекле, һәм аның оештыручысы Раил Садриев театр үз тамашачысын тапкан дип саный. Балаларның иҗади серләрен аларның Сембердәге тамашалары вакытында безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим ачыкларга тырышты.
Буа дәүләт татар мишәр театры Сембер халкының күңелен күреп китте. Сыңғарада Әмет кәзетінде мин зәлә театры ике концерт турында иғланнар болған иде. Ұйыштырушылары сәләтсізмі, әллә халық аларыны білмәңгә битараф болып шықтымы, билетларының бик аз сатылу арқасында артистлар килмәділәр дә. Әменә буалылар тамашасын қорарға келушілер Ульян дәүләт театры бинасын тутырғаннар иде. Мының сәбәбін Сембердә күп буалылар яшәуе, халықның кәмиткіне яратуы белән дә аңлатушылар бар. Театрның оештыручысы һәм баш режиссеры Раил Садриев бу турыда үзе ни уйлый икән соң?
Менчә шунда менә эшләп бетермәү дигән әйбер бар. Татар белән эшләргә кирәк. Менә килдең дә афиша ябыштырдың да киттең дә билет бирдең дә алай гына татар килми. Бүген кеше интерактивен. Аның икешәр шәһәр телевизоры инде. Анасы ул шәһәрнең икенче почмагына әллә киләлә юк. Нигә без заллар тула дигән сорау инде, мин аны әйтәм. Эшлибез, барабыз да эшлибез. Искечә эшләп булмый. Яңа таләпләр бар, замана таләпләр ул. Телибез үзаны, телебезне, татарның фигыленә туры киләме ул юкмы, чөнки без шул бер яслыкта яшибез. Ул шоу бизнес деген әйбер бар. Спектакль сатырга кирәк барыбер. Чөнки ипине сез сатып аласыз, без дә сатып алабыз. Без дә хезмәт куябыз, килгән кешеләргә хезмәт итәләр. Шуңа күрә татар тамашачының карашын үзгәртергә кирәк. Вот менә театр тамашачы артыннан ияреп барырга тиеш түгел дигән. Әгәр синең тамашачың булмаса, театрның булуына ни мәгънә? Әгәр син дәүләт заказ бирә икән, шушы хәлдә тамашачыны да хезмәт күрсәтергә. Тирисеңме телемизне син хезмәт күрсәтергә. Сорау бүтән әйбердә. Нинди әйбер алып киләсең син? Тамашачыны бүген кабул итәләме, юкмы? Анасын минемчә тамашачы алдалау кирәк. Чөнки театр кәсебендә ул алдалауга кылган. Алдалап, бүген аны тамаша залына җыеп, аңа кирәк әйберне биргән кылынып әйбит. Шул вакытта ниндидер астында шундый гибәди шикелле, астагына шундый җимешен тәрбияви әйберне җибәргән кирәк.
Сезнең тамашаларда халыкның күп булуын аның кәмиткенә яратуы белән дә бәйләү ишеткән бар. Ә син моның белән ризамы?
Халык кәмит ярата дигәннән, халык үзенә кирәк әйберне ала ул. Кәмит бит ул, менә күмерне шахтадан алыр өчен, башта шахта үтсә күмер чаба. Ә күмерне чыгарга кирәк, ул вагонетка. Нинди әйбердә син шул бәрәңгене китереп бирәсең кешегә шул күмерне? Менә бәрәңге ул әшәке тәбесә. Аны бөтенебез беләбез, аны күмне шәкләтмичә аны алып булмый. Но шул бәрәңгене төрлечә кеше алдына китереп куеп була. Ана фритер матрыстыр, ана суга пешкән паламыч итеп дигер бу яхшы шамасы итер. Бүген бүтәне бер тамашачыга ничә бирүдән тора. Тамашачы тәрәбәрә туры китер белек, шул драманы бир була икән. Ирәнү процессы бара. Үзендә менә мониторинг дигән бер бар. Мин тамар тамашачысын ирәнәм. Миңа кызык, ник алай ул дигән сорау. Мин аларга шун мәгънәсенә җавап таба алмаган. Ни ул салаватны бүген сөйләп кайтып китә? Ирешегә салават концертына тагын күбрәк сорап тора килә. Ни ул бүген мач муча ташын сүгә үзе? Үзе нуярга агай кешекен тұр бара. Ни ул бүген буа театрын сүгәләр? Халыгына гайри. Менә шундый нәрсәдер без белмим инде, мин үзем мин тамашачыны тиге тыймала эшлибез дигән шикелле шигем тиге әбидән кәмит куярга дигән кебек түгел. Үзенә килгән яратмый безнең татар. Үзенә килгән дә яратмый. Күрсәтмә килгәнгә ихлас күңел белән җәелеп китеп карый. Шуңа күрә ул сәхнәдә теге үзен күрсәтмәгәч, күрсен караган шикелле утыр. Шатланып, менә мин әле билетларга язасым килә. Хөрмәтле тамашачыбыз, бу спектакль синең турында түгел, бу тамаша синең күрсен турында.
Туфан Миннуллинның Григорий кияүләре дигән кәмитен башка театр куюында да караган бар. Әйтергә кирәк, буалылар аны нык байытканнар. Сүзләр генә түгел, һәр кыланыш, һәр хәрәкәт тамашачыны кәмит халәтенә суырып ала. Әлбәттә, беренче чиратта Раилнең үзе турында бу сүз. Гомумән, театр коллективы бер җан бер тәндәй кабул ителә. Тәнәфестә берничә тамашачы буа театрын яратулары сәбәпләрен менәнчегрәк аңлаттылар.
Кызык куялар, бик матур куялар. Без менә кассеталарында карадык, дискларында. Сөйләүләре дә безнең сәмишәрдә, и куюлары да.
Мин үзем Казанныкы, дигә уж театрлар шучим концерт.
Бик матур куялар, бер килдек тә саттык. Бик әйбәт куялар, молодцы. Бишле.
Режиссерлар бик тә кызык кеше.
Беренче тапкыр килдем дә бик ошадылар. Бу юл инде эштән. Тиз генә чаба-чаба килдем аларны карарга.
Безгә
Хәйер, тамашачының әлеге театрға мөнәсәбәтен озын-ұзак алкышлар да ашык күрсәтәләр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосының татар башкорт тапшырулары эфирга чыга башлаганга 55 ел тулды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу көннәрдә азатлыкка SMS белән котлаулар да килде. Тапшыруларны калдырмый тыңлап барган Сургут районыннан Рауил Сафи азатлыкны 55 еллыгы белән котлап менән иләр яза. Азатлык радиосына да 55 яш. Әле 20-30 еллар элгерәк кенә аның эшчәнлеге Советлар Берлеге коммунист функционерларының ачуын чыгара иде. Бу радионы хәтта тыңларга да куркыныч иде. Әгәр берәр жан дустың тиешле урынга барып азатлыкны тыңлаганын хакында эләкләсә, эшеңнән куылачагын гарантияләнгән иде. Шагыйрь әйткәнчә, еллар килеп, кичәге вазгыять үзгәрде. Бүген азатлыкны курыкмыйча тыңлап була. Юбилей мөбарәк булсын, дип яза Равил Сафи Сургуттан. Бу котлауны Сургуттан без СМС белән алдык. Аны сез дә җибәрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Исемегез һәм кайдан язганны да хәбәр итсәгез, без сезнең сүзләрне бөтен татар дөньясына яңгырата алабыз.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Хатларыгыз һәм котлауларыгыз өчен зур рәхмәт. Азатлыктан айрылмагыз, безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз. Адресыбыз azadlik.org. Рәшит Вахаповның 100 еллыгына багышланган җыр фестивале Удмуртия татарларын җанландырып һәм иҗатка рухландырып җибәрде. Узган атнада узган бу чарада республиканың иҗади сәнгать төркемнәре катнашты. Киләчәктә алар осталыкларын үстереп, зуррак сәхнәләргә чыгарга җыена. Җитәкчеләре исә сәләтле сәнгатькәрләрне Казанга барып күрсәтергә тели. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижау шәһәренең Тимер юлчылар мәдәният йортында республиканың татарлары яшәгән төрле төбәкләреннән иң яхшы башкаручылар җыелды. Кичәне Казан артистлары башлады. Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов һәм Казан нуры уен кырлары ансамбле. Рәшид Вагапов истәлегенә багышланган беренче фестивальне оештыручылар сафында булган Айдар Габдинов.
Рәшид Вагапов фестивале белән инде без аның башыннан ук эшли башлаган кешеләрбез. Менә ул Казанда чыга башлаган вакытта Рифат Фаттахов аны башлап җибәрде бит инде. Беренчеләрдән булып без аны башлап җибәрдек. Резида Ахьярова, Розалина Шагиева сүзләренә язылган Рәшид Вагаповка багышланган ораторияны җырлап, без Гөлшат Имамиева белән икәүләп ул концертны башлап җибәреп, шуннан соң анда үзебездә сольный номерлар белән чыгышлар ясап, менә ул хәзер аның башланганына да инде шактый гына еллар үтте.
Дәвамлы булырмы менә шундый фестивальләр?
Бу фестиваль дәвамлы булсын иде дигән теләктә калабыз инде әлбәттә. Һәм тагын да менә шушына охшашрак башка безнең җырчыларыбызны да күтәреп чыксыннар дигән теләк бар тагын.
Удмуртиядә яшәүче милләттәшләребез дә әлеге конкурска бик тырышып әзерләнгән. Камбаркадан җидегән Чишмә ансамбле. Ул инде 2 дистә елга якын бу төбәктә мәдәният хезмәте күрсәтә. Фестивальгә каз әмәсе күренешен әзерләгән. Сәхнәдә апа әбиләр итәгендәге уенчык казларны йолкканда шун мамыклар ушуы залдагы халыкны җанландырып җибәрде. Ансамбльнең әгъзалары Арина Хатмуллина, Гөлзәхирә Әхмәтвәлиевага сүз.
Мин татар җырларын бик яратам. Без дә карга бакчалары үткәрә башладылар. Үзебезнең милли гырып гадәтләрне үткәрә башладылар. Гел шул вакытта татар җырлаштырдылар инде. Шуннан чакырдылар.
Нәрсә тарта сезне менә монда?
Миңа үзебезнең татар моңнары, татар җырлары тарта.
Нинди җырлар күбрәк башкарасыз?
Элекке җырларны. Элекке халык җырларын яратам. Кыска-кыска йолаларны сәхнәләштерәбез. Бәйрәмнәр саен үткәрәбез.
Әбиләр безне өйрәтәбез, яшьләрне өйрәтәбез. Хәзер үзебез белән үзебезнең кызларны Қошақтай иптәшләре безне тартабыз ансамбльгә.
Сарапулылар 60-ка якын зур коллектив булып җыелып килгәннәр. Әлеге фестиваль аларны да дәртләндереп җибәргән. Сүз Нәсимә Тахфатуллинага.
Менә үзебездә дәртләнеп киттек шушы группабыз белән. Булсын шушындый фестивальләр. Без менә Сарапулда 57 кеше килдек шушында.
Киясовадан яңа исем ашарга ярдәм итте фестиваль. Матур тавышлы, әлегә кадәр иҗау сәхнәсендә күренмәгән җырчы Ниязи Юнусов Рәшид Вагапов репертуарыннан Рәйхан җырын башкарды.
Рәшид Вагаповны мин халык җырлары башкаручы гына дип белмим, классик әсәрләр башкаручы да. Аның тавышы бик халыкчан иде, халык күрә ярата иде, классик башкаручыга карамастан.
Камен районыннан Динар Арсланов, Сарапулдан Назлия Сагдиева, Линар Тимуршин, Ижаудан Булат Шагалин, Сөмсидән һәм башка төбәкләрдән башкаручыларны зал яратып кабул итте. Балезино районы Кистем авылыннан Зөлфия һәм Ренат Касимовлар башкарган Шаян бию. Паюрадан Аулак и күренешләре безнең ерак авылларда фольклорга игътибар бирелүен күрсәтте. Авылдашлар төркемендән Альбина һәм Рузиля Касимоваларга сүз.
Авыл башлар ансамбле безнең килеп чыкты 2 ел элек. Булган инде фестиваль нәрсә шундый ук. Шул фестивальгә без әзерләгән инде биюләр һәм дина уйлап чыгарса да исем. Узак та уйламыйча авылдашлар исемен салды.
Киләчәктә үзебезнең осталыгыбызны үстерергә, алга илтеп күрсәтергә
Фестивальнең беренче дәрәҗәле дипломнарына Камбаркадан җиләгән Чишмә ансамбле, Завьялово районыннан Шаян бию ансамбле, җырчылар арасында Кисемнән Диләрә Касимова, Ижаудан Булат Шагалин һәм Әгерҗедән Динар Шәймәрдәнов ия булдылар.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.